Komið sæl og verið velkominn í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egilsgull, Letöl, Húsasmiðan, þeir eru með okkur Jóa Útterji, Augaverk, EHF, Verdi Travel og Don Protendur ykkurinn. Tökum svona snarpan þátti við sumar í því steinunum bara tveir á línunni, aðeins bara hvaða væntingar við höfðu tímabilsins, hvað að gerast á leikmannamarkaðnum og svona með fókus á hvað hinn liðin að gerast þeirri mun. Sæll og velkominn og hérna, hvernig kemurðu inn í þessa viku?
Jú, takk fyrir það, ég bara kem ágætur inn í hana. Maður verður bara, maður er orðið vanur því að skapi flökti lítið út frá veðráttu, annars væri maður bara endalausu þunglindi, þannig að maður náði góðan gól hring á laugardaginn í Grafarholtinu, þannig að þá var ég bara helvítið sáttur inn í þessa viku.
Þetta er fyrsti sumarfrí hjá mér sem er vissulega jákvætt en á móti kemur, þá held ég að þetta sé dagur fyrir fjórum ára þegar vorum að lyfta titlinum, þannig að við höfum verið betri.
Já, við höfum oft verið betri en við erum samt, við vælum ekkit við því, sko.
Alls ekki. Herðu, ertu búin að fylla ferðar okkar til hérna Liverpool?
Það er alltaf hann að ferratt þess að dagana skilst mér á þeim og hérna, það er eins gott að menn hafi bara hraðar hendur við að bóka sér ferða því að það, ég bara sjaldan kynst ég miklum áhuga á ferðum fyrir tímabili eins og núna. Það er greinilega spenningur í mannskapnum að upplifa nýja tíma undir Arne Slott og menn búin að svona ná að klára að syrkja Jörgen og menn bara konni með stefnu á framhaldið og þetta verður bara...
Ég vil ekki vera staðfesta þetta en ég held að þarna fyrstu tvær ferðarnar hjá Verdi Travel það, ég held að séu hreinlega orðnar uppseltar en kannið endilega hjá Lúlla það laust held ég á Bournemouth og allavega Brighton og ég held að Aston Villa leikur sé farin en hérna það er ykkur tvær þrjár ferðir allavega held ég sem er ennþá möguleiki þetta er eins og segist inn, þetta er svo nokkurn einn að hverfa út svo erum við með ferð í janúar sem er pínta bara að fara að bóka það og klára ef hún er ekki farin úr þegar.
Já, það er allan að við vitum af nokkuð mörgum snillingum sem er að fara í hana einmitt.
Algjörlega. Þetta er staðan, Maggi hann er farin í ykkur heimsreisu þannig að hann verður ekki með þessari viku og eitthvað inn í sumarið held ég hann að við tökum þetta allavega núna tveirsteinuminn og svo kannski skoðum við næstu viku að fá okkur að góða gesti og hérna ég ekki svona fara að treysta því að það fari eitthvað meira frétta frá Liverpool þessi gúrkutíð fari svona aðeins að hægjast um út þetta er náttúrulega bara er með ólíkindum rólegar vikur núna en hérna svona hvað segir maður, ótímabært spá eða ótímabært stöðutekka ef aðeins að þú spáir í veist, það sem þú veist núna hópur núna þjálfara til með að byrjað og alltaf við bara, vitum ekki þannig séð eitt leikur fyrir lögtum dyrum og alltaf en svona ef þú tekur stöðutekka á Liverpool, hvaða væntingar finnst þér að við svona sem stuðnismenn meðum gera til næsta tímabils? Ég var til þess að fara yfir hópin í gerðin okkur stóra færslu á síðin núna helgina þar sem að fókusum er kannski á það veist, eftir því sem við kaupum leikmann að þá hefur verið að blokkara leikmann yngri flokkana en þú veist, ég ætla sín allir sammálar við þurfum að styrkja hópin og við erum líka að skoða okkar heiliðin er að styrkja hópin við erum komin nýtt þjálfara teimi og allt svoleiðis hvað er svona þú veist, hvað er raunhaft? Er útilokað að gera væntingar ykkur titilbaráttu?
Nei, mér finnst það ekki útilokað. Ég meina, Slott er náttúrulega nýr þarna og hann er að kynnast hópnum sínum.
Þannig að þú segir það sé tilvölu fyrir titilbaráttu?
Já, við skulum allan að taka eina gullstund og hérna...
Já, ok, það var eina sem ég þurfti, sko, þetta er bara útrætt.
Egils gullstund gefur létta lund, þannig að ég... Sko, ég ætla ekki að fara að setja brjálaðar væntingur að við verðum definitely í titilbaráttu en bara við sáum þá á síðasta tímabili það var hérna lengi vel og vorum við bara í helvíti fínum málum þó að hafi aðeins dottið niður þarna í svona þegar að líða fór á lok mars, byrjun apríl hópurinn er þrælsterkur, það við erum ekki búin að missa neitt þannilega út úr honum sem við komum til með að sakna mikið margir ungi leikmenn sem að voru að fá eldskýrt á síðastu tímabili og stóðu heldur betur undir því þannig að og Slott hefur bara byrjað bara krafti bæði hjá Asset Alkmaar og hérna Feyenoord og hérna hann var ekkert að bíða boðana neitt þar og bara náða að stimpla sig inn bara rækilega strax í byrjun þannig að ég er nú bara alveg tiltölulega bjartsýnn á þetta með þennan hóp en síðan er náttúrulega spurning hvað gerist, hverju verið bættið, mér finnst ekkit furðulegt að það sé ekkit komið inn um dyrnar ennþá, af því að þetta er bara rétt að fara af stað og eins og segja, bara nýtt þjálfarateymi og þeir eru að fara að vega að meta hérna, mannskapin sem er til staðar í dag og það eiginlega meikar ekkit sens að vera að fara að henda út einhverjum háum upphæðum í leikmenn sem að og stöður sem að kannski hann álítur síðan sem séu bara vel mannaðar þannig að það er bara fullkomlega eðlilegt að hann alltaf taki sér smá tíma í að meta hópin áður en að fara verið á stað þannig að ég ætla ekki að hérna pirra minn eitt á því að það sé ekki búið að gerast á leikmannamarkanum ég menn alltaf bara að gera þetta yfirvegun og finna rétta menn í rétt hlutverk sem að menn telja þurfa að uppfara.
Mér finnst þér alveg svona nokkuð spennandi við slott að hann byrjaði bara nokkuð góðum krafti hjá báðum þessum liðum sem hann hefur tekið við í Hollandi og það sem ég svona er að vonast eftir þetta þurfum við á ykkur leitt að vera með svona vatíkastjórnununa í hófi ég er svona tildulega sáttur svo lengi sem sjáu svona leið upp á við að Liverpool sé að bæta sig eða líklega til að bæta sig milli ára og ég held til dæmis að þessi hópur sem hann tekur við sér við nógu góður og talanum gjömmið var lagar aðeins meðslavandræðin til þess að bara gera allu aftur og hvað þá að við fáum ykkur styrkingar núna í lok leikmannaglukkas en hérna væntíkarnar það er alveg að horfa á þetta þannig að þetta er allt í vol út af því að Klopp er farin og hann er búin að vera með frábæran stjóra í nýja ár en hann getur náttúrulega líka alveg komið og hrista aðeins upp í deildinu, komið nýjar hugmyndir í Liverpool og svona aðeins annað upplegg sem að þú veist, það er kannski ekki búin stútir hann eins svakala, þú veist það er öll liðið deildinu búið að hérna, greina Klopp og hans fótboltan eru þaula, skilur, þannig að kannski er þetta einhverja lítið tækifæri fyrir Liverpool líka sko.
Já, klárlega og bara eins og við höfum farið yfir áður að bara það að ná að svona stoppa aðeins í þessa leka sem hafa verið varnarlega núna eins og á síðasta tímabili bara sú breyting setur okkur á miklu betri stað því að við erum með sóknargæði í leikmönnum þetta sem að geta skorað hellinga mörkum þannig að það þarf svo sem ekki neitt rosalega mikið til að þetta í rauninni smelli í ennþá betri farveg og þá og meða við hvað við lágum mikið að mörkum á síðust tímabili og hversu lengi við vorum í titilbaráttun og þá þarf ekkit mikið að breytast til að það verði raunin og maður bara, ég hef bara trú á slott, mér finnst allt sem hann er að gera lukka bara þræl vel og auðvitað er ekki þetta að segja um þetta þessum tímapunkti og æfingarleikir segja ákveðna hluti en segja bara alls ekki alla hluti þannig að vonandi er hann bara að nota tíma núna til að drilla þetta system sem hann ætlar að láta að liðið spila og hann er auðvitað búin að liggja yfir vídeoum og öðru slíka að hafa þessum leikmennum til að gera þessum aðeins betri hugmyndum hvað hann sér hvernig hann ætlar að stilla þessu öllu upp þannig að vorandi nýtir hann bara þetta undirbúinnstímabil vel og ef að tímabilið byrjar vel þá sé ég ekki því til fyrirstöðu hann geti svona kert þetta áfram og komið sér ég vel í titilbarót en það er allan að lámarskrafan í dag er mestri tildarsæti, það er alveg ljóst.
Engi spurning, er hérna nýja búningur, er þetta búin að fara í óteri á höndunum upp á vegg, nýja búningum hjá Liverpool?
Hann er allan að komin í búður og núna byrja menn síðan að telja niður hvenær varabúningurinn kemur. Mér finnst hann alveg geggjaður þessi dökki sem að ég vona að þetta sé staðfestu varabúningur, ég ætla hann að bara sjá eitthvað svartan sem er alveg sturla flottur þannig að það verða margir flottir gluggar núna á næstu vikum þar sem að menn geta droppa við hjá strákarum í Jóa, ég veit allir Siggi sé ekki en þá að bíða bara út á tenni eftir fyrsta leikmanninum og síðan kemur hann heim og byrjar að merkja á fullu
hann kemur heim í fyrsta lagi svona fyrsta seft allir þekki verður skoða flug þá
það er glugginn lokar.
Það er ekki mikið að frétta af markanum, Steini. Ég svona helsta í þessari viku og það er nú held ég allavega bresku pressan er að bera þetta tilbaka en þetta er svona, þetta er komnir fréttir frá blöðum í Japan, þetta er oft sem að svona slúður byrjar í heimalandunni hjá þessu leikunum en Kubo hjá Real Sociedad, þetta er strákur sem fóru gegnum La Masia og var svona japanski Messi hérna látið með hann fyrir nokkrum árum og þetta er alveg spennandi leikmaður spilar ég veist, hægri kantur, örfættur, þetta er bara værið þá í sömu stöðu og Sala eins og hann hefur allavega verið að spila hinga til á ferlinum og hérna, kannski áhugavert í þetta steini hvort sem það er hann eða ekki, en þetta, það er svona svolítið, það er svona helst verið að orða okkur við leikmann í þessa stöðu sem maður hefur kannski ekki endilega búist við og það er svona, Sala eða Díaz hvort heldur sem er að hérna svona, að bendir eitthvað til þess að það sé, ef eitthvað gerist í ágúst þá getur annarkvort þeirra verið partur af sölunni eða þá við séum farin undirbúa brott fyrr Sala eftir ár þegar samningurnars klárar sko.
Það gæti verið eitthvað svoleiðis, þetta er bara einkennandi fyrir sumarið, það er bara ekkert að frétta, það er eiginlega engin linkaður og menn eru ekki einu svona búa til fréttir eins og menn eru vannir að gera, þannig að
þetta er það. Ágættis effort hjá þeim hann í Japan að búa til einu, það er bara fullkomlega að búa til tilkom.
Já, það eru örglega eitthvað bara að reyna að koma sínum mönnum á framfæri, en já, ég held
að... Alltaf sé ekkert sniðustegni að nota bara chat hérna að forritið í það, þú veist að AI hérna, spáði ég bara gáð
En já, það kemur smá óvart að það helsta sem hefur verið orðað við Liverpool skuli vera svona sóknarmenn, bæði hann Gordon og síðan núna þessi Kubo, þannig að ég hefði haldið að það væri meira verið að linka varnarmenn við okkur, en svona er það bara, það virðist bara ekkit vera í gangi, það er bara ekkit flókið. Þannig að við erum bara aðeins að halda í hestan okkar og býða róleg, að því að ég held að þetta sé bara algjörlega þannig að það bara þeir ætla meta núverandi hóp af því að hann er stór, við erum með ógeðslega mikla breidd í þessum hóp og ég mér er til efs að það séu önnur lið í deildinu með jafn mikla breidd og þetta Liverpool lið með þetta, þannig að það er
kannski Chelsea en það er ekki alveg
marga. Já, það er ekki alveg marga en já, það er gríðaleg breidd í þessum hóp og það eru fleiri en einn leikmaður og fleiri en tveir í sömum stöðum þar sem er að fara að berjast sætið í liðinu, þannig að ég skil fullkomlega að það er síðan ekkert að flýta sér þarna.
Aðeins að það erum við skoðum hópin og hérna hjá Liverpool og hinnum liðanur rauninni, þá þurfum við að klára og fylla upp í öguverklið aldarinnar. Maggi, hann gaf hún að upp hver fekk hans atkvæði og spáði því að þetta er eitthvað hérna hita mál hjá okkur og rifrildi, en við eigum níuna eftir í liðinu, við stillum með fjórir 3-3 og það skiptir engu máli hvort þau myndu spila þannig eða 4-2-3-1 hvernig við stillum við, þá er alltaf þessi nýja eftir og við erum alveg sammála það steinið þekki, þetta er alltaf darfið núna
Jú, það er bara klart Já
Þessi hugverk lið aldarna, við erum að velja frá að leikmann á þessari öld
Já.
Komum til greina frá 2000
Í mínum huga þá standa þær þrýr lang efst þar Suárez, Torres og Bobby en því enda þá snerist valið hjá mér bara Bobby Firmino eða Suárez Owen jújú, það var alveg hægt að tala Owen og Fowler en þetta var svona alveg þeir náðu ekki mörgum mörgum leikjum á þessari öld runnu. Owen fer hann hvað 2004 er það ekki
og voru bara aldrei ekki sko Fál er aldrei á þessar öld og Óven bara aldrei í þessum í þeirra klassa sko.
Nei en samt var held ég Óven á þessari öld fékk hann Ballon d'Or velunin þannig
að
eini sem að hefur hlotið þau núna af enskum í 20 ára nánast þar upp af held ég En í mínum
Það segir jafnvel meira um þau heldur en ofan sko
Já, en í mínum huga þá kemur hann ekkit að greina í þetta og Þannig að valið hjá mér stendur á milli Suárez og Bobby og það var ekkit flókið í mínum huga Ég er bara á því að Suárez sé einn af tveimur bestu leikmennum sem hafa spilað í þessari deild Hann og Thierry Henry tróna á toppnum yfir sko gæði leikmanna í þessari deild frá upphafi sko.
Já, og ég er ekki einu sinni með eitthvað 3-4 svona saman, þetta var aldrei spurning fyrir mér, bara Suárez by far og eða svona alveg afgerandi og Bobby þar á eftir, hann er bara svo erfitt að meta Bobby, hann er svo allt öðru sér tegunda leikmanni hann, ég veist, ég væri óbóðslega til að horfa liðupúlið með báða innan borðs, Bobby og Suárez en hérna, en klárlega Suárez hann hafði vinnur semuna hjá Bobby og svona Og þann kraft og svona alltaf bara geggjaður fyrir frá markið og svona aðeins fram úr hófi sigur vilji þannig að þetta var klárt ég ég held að við séum alveg, þetta er alveg svona, þetta er nánast í jafn ágerandi og hinar tvær stöðunar sóknir með Sala og Manni, en ég heldur séu komið með nokkuð stert lið á þessar veld, já, hjá Liverpool.
Já, Maggi gaf meira sér að svo varast líka að hvað er sitt þarna.
Bobby á bekkin í þessu vali.
Þannig að auguverk lið aldarinnar, það er Alisson í marki, Trent og Andy Robertson í bakvörðunum, Virgil van Dijk og Sami Hippia í miðvörðunum, Steven Gerrard, Fabinho, Xavi Alonso, Mo Salah, Sadio Mane og Luis Suarez.
Og Hippia var ein, svona það helsta sem var ykkur svona í beitum og kannski, já, ég veit ekki, Fabinho en hérna, ég held að það sé mjög gott sjátt fyrir þeim öllum. Endilega leiðrit okkur ef þið eruð ósámála. En Steini, hópurinn núna í tók hérna fæstlu um helgina sem við svona kannski svona fór víðar heldur en í síðasta þætti þessi voru svona velta fyrir okkur hópnum og þú veist, ef maður greinir þetta hvar svigur út í bætingar hópnum þá er alveg, við erum allir sammála að þetta sé þú veist, miðverðir, miðjumann og við erum að hafa orðað okkur við hérna annarkvæmt vængin, en þú veist ég vil miðjumann, ég vil fá svona Casseto Tjúamin í Rodri típu og þetta ekki að ræsa hvað það er og við erum búin Liverpool hefur reynt að hundar farin ár. Mér finnst samt eftir leikmannakaupinu fyrir ekki eins aðkallandi þörfaði eins og að gera upp miðjumann. Ég hef í rauninni áhyggjur af öllum fjórum stöðunum í miðverði fyrir þetta tímabil. Van Dijk var að spila 5.000 mínútur þessu ári sem að og við sáum var í viðtal eftir mót með Hollandi, hann var mjög þreyttur og svona talaði það sjálfur að hann þyrfti eitthvað aðeins að stilla af mínútur. Vonandi er hann þá kannski meira að tala um að hann fara að spila að minna með landsliðinu en hver veit. Konati, það er ekki að þetta treysta á hann, hann er helmingja tímabil og við þurfum að fara að fá aðra lausn í staðin fyrir hann. Hann er bara erftæki Matip upp á tíjurinni, sko. Kvansa, það er helst að vonast hérna og náttúrulega mjög spennandi leikmaður en hann er 21 ás miðvörður með eitt tímabil og núna er að koma nýtt þjálfari tími, þú veist, það er alveg hægt að búast í einhverjum óstöðuleika þar og svo er Joe Gomez sem ég held að sé búinn sem miðvörður í Liverpool nema í svona svipur hlutverkjan hefur verið, sko.
Já, það er, sko, ég held að það sem er mesta rými fyrir bætingu er bara, eins og við erum rættum síðast, er bara meiðslastatusinn, bara að halda mannskapnum meira heilum er, held ég, það er langmesta rýmið að því að sko, það er ekkit, maður er ekkit að efast um gæðina á þessum leikmennum sem við erum með, bara nánast út um allan völl. Þetta snýst bara um að þeir séu bara leikfærir og það er bara allt og sjálfgjöft og bara við tökum bara gott dæmi sem Konati er. Ég held að sé enginn sem að velkist í vafa það hversu öflugur hann er. Hann er flútur og hann er nautsterkur.
Ef við erum bara að kaupa miðvörsteina myndi ég vilja miðvöri sama geðaflokki og Konati basically, sko.
Alveg klárt mál, því að hann er með þetta allt. Hann er með þetta allt nema bara availability. Og það er oft talað um að availability er the best ability. Og því miðvör hefur þetta verið bara, og þetta er ekkit nýtt, hann var líka töluvert í meðslum hjá Leipzig að hann var kiptur, þannig að það er voðalega erfitt að treysta á að hann sé bara fit. Gómez var reyndar heill allt síðasta tímabilum, ég er reyndar ósammála því að hann, ég held að Gómez er svona sjálfströst leikmaður, ég held að ef að hann fengi tröstið og myndi ná góðum leikjum í miðverðinum að þá gæti hann alveg farið á sama stað. Hann er ekki gamall Gómez og hann myndaði alveg gríðalega öflugt miðvarapar með Van Dijk hérna fyrir nokkrum árum síðan, og hann er búin að ná í meiri reynslu og þannig að ég er ekkit búin að útiloka hann sem miðvörð. Þannig að við erum með á fínar kvartet þetta, Van Dijk, Konati, Gómez og Kvansa, en það er þetta er varðar hérna aldurinn á Van Dijk og availability á bæði Konati og Gómez og síðan bara reynslu leysið hjá Kvansa, þannig að því leiti er maður ennþá með efsta listanum sínum örfættan miðvörð sem að getur þá slottað inn í vinstri bak og það er ég búin að vera röflum núna bara í kannast í 2 ár. Þannig að í mínum huga er það langmesta þörfin á styrkingu, það er í þá stöðu.
Það líka, já, maður sér alveg það er í þetta Sepp Vandenberg og eitthvað svona, það er, ég held að sé, hann sé ekki, það er ekki verið að stóla á hann eða eitthvað akademinu, hann er mjög efnilegur, hann, hann heitir Nalló sem er í akademinu sem er alveg jafnvel meira efni en Kvansan, hann er bara of ungur ennþá til þess að sem eitthvað spá í því og þú veist ef það keyptur leikmann þá hann ekkert að blokka neitt úr akademinu sem skiptir málið en segi ég að því sögðu við vorum ekki að tala einu orðu um Jamal Kvansa fyrir árið síðan, við höfum ekki hugmynd um hann, hann að útilokum ekkert en hérna Já, Mark Guehi hjá Palace, það til þess að vera orða hann stundum við okkur, þeir eru reynda búnir að selja á lýsi til hérna til bæjan, þannig að það er ekki þörf á því að hjá þeim að selja ekki, nema hann vilji fara í stærra lið, en þú veist, hann náttúrulega myndi passa mjög vel inn í liðupúlið, að lúti það svo erfitt að segja nafnið svo, og muna hvernig það skrifa, sko. og Slotterbeck frá Dortmund var líka fínn svona upp á það að gera, sko. Það er leikmenn í Þýskalandi þessi miðverðnir hjá Alonso í Leverkusen og Scalvini sem var nú geggjaður hjá Atalanta mót okkur Luke Epa hjá Leipzig, jafnvel þessi Murillo hjá Nottingham Forest, þú veist, maður alltaf ykkur leitt að hafa ágjörað í Leipzig, þú veist, að við séum ekki missa okkur í að kaupa bara einhvern miðverð, þú veist, það er ekkit endilega þessi betra en þessi fjóri sem við erum með en svona, þú veist, ef þú skoða markaðin fyrir miðverði versus markaðin fyrir djúpa miðjumenn þá svona það er auðveldara sjá hérna miðvörð sem hentar heldur en miðjumann og svo náttúrulega líka þessi Kalla Fiori væri þú veist ég held að það sé akkurat prófíli sem var að halda að Liverpool væri á eftir en hann virðist nú vera eyrnamerktur Arsenal orðið núna sko.
Já og þetta er og það er bara ótrúlega mikið af valkostum í þessa stöðu þannig að og það er alveg klárt mál að þeir eru ekkert að fara í einhvern Ragnar Klavan-kaup á þessum tímapunkti ef það verður kipturinn miðvörður núna, örfættur miðvörður og þá erum menn að vonandi að hugsa hann til framtíðar sem framtíðar hérna Artaka vörð sem hann dæk hérna vinstra megin, þannig að þetta er fullt af nöfnum og það er bara það er eiginlega bara hálf bjánalegt að þetta virðist vera svo staða bara í heimsfótboltanum það sem að mesta úrvalið er að bara mjög öflugum og ungum leikmannum bæði örfættur og réttfættir þannig að það er auðveldast virðist vera í dag að kaupa sér miðvörð af öllum leikstöðum.
Svo líka spurningsteini hvort við þurfum að fara að horfa á hérna horfa á miðverði meira þegar skoða markaðan fyrir miðverði meira heldur en djúpa miðjumenn þegar við erum að svona ósk okkur einhverjar sexu sem við köllum að hvort sem þú staðar ennþá til veit ég reynilega ekkert því að mér finnst bara blasa við þessu tímabili að hérna Liverpool er að fara að spila áfram með einhvern úr stöðu svona innan gæsalappa þú veist hvort sem það er Curtis Jones, Mac Allister eða Gravenberts eða eitthvað svoleiðis Úst, það sé lausnin aftast á miðjunni hjá okkur hjá slott með að við hvernig hópur núna frekar heldur hann að til dæmi þessir eiginlegu vartatengilegri svo Bajetits Endo og Morton Úst, ef þú setur lið upp á pappir þá eru þeir svona djúpu miðjumörnir en ég hugsa þeir sé ekkit mikið framar í goggunaröðun heldur en einhver staðar þú veist hvað, 50 til 10. kostur sko
Nei og síðan bara nú veit maður ekki hvernig kerfi hann slott allar að byrja að spila en mér skilst að ég fæin og þá var að með tvo svona dýpri miðjumenn og það hljómar voðalega hérna passlegt fyrir menni svo Mac Allister Soboslæg og Curtis Jones og fleiri þannig að þegar maður bara fór yfir hennar lista sem þú settir saman þá er bara engin hérna djúpur miðjumaður af svona eins og gamli skólin þekkir til þeirra sem að er eitthvað að kalla á mann það er bara þetta er meir og minna svona hybrid gaurar eins og þessi sem við erum búin að vera að telja upp sem að er, við erum með fullt af þannig að við erum með alveg helvítis glás af miðjumönnum hjá okkur þannig að það er ekkit verið að fara að bæta ofan og það öðruvís sem að sé ykkur að fara að fara þú ert ekki að fara vera með einhverja þrjá öfluga miðjumenn á góðum launum alltaf fyrir utan hóp það bara meikar ekkit sens þannig að menn hljóta ef menn alltaf fara að bæta við miðjumanni að þá hlýtur það því það endalok einhverja af okkar miðjumennum sem við erum með í dag
ég eins og segi ég, eins og staðin er núna myndi ég alveg glaður að það var að losa til dæmis Tiago alltaf farin var að losa Endo og Gravenbergs og lána þú veist Morton og Bajetits eða eitthvað svoleiðis eða selja Carvajal veist, það er alveg kostur sem að myndi alveg sjá en ég
en hvað ertu með, ertu með marga betri svona með, með harra þakheldur til þess Gravenberg þó var sér ekki búin að sína það á þessu fyrsta ára okkar nema bara svona í glimpsins ég er bara ekkert samfærum að við séum að fara að taka þó við tækjum ykkur eins og við vorum að orða við Caprem Turam til dæmis ég held að sé bara á sama level og Gravenberg þannig að hvað er fengið með þessu
eitthvað svolítið, já, já, og svo er náttúrulega líka eins og segja, hann er á getið stæmi Gravenberg, svolítið, því að, þú veist, vonandi er hann ennþá leikmann, hann er bara 22 ára núna, sko, þetta, með miklu að herra þak, heldur hann hefur verið sín undanfærin tvö ár, þú veist, þetta er náttúrulega, hann hefur öll gæðin og allt það, það er bara spurning, ég veit ekki hvort hann hafi hausinn og hungrið, það, nýtt þjálfarateymi verið spennandi að sjá með hann, þú veist, Gravenberg og Jones, þetta eru leikmenn sem var alveg rosalega til að borða blautan öllasokk yfir og þeir haldist heilir og hérna svona brjótið sér leiðin inn í liðið. Þeir eru rétt aldrei til þess að hafa klárlega hæfileikana í það. Ég er ekki samfæra en þú veist, vonandi. Annað steini var þetta eins og segju, Kúpa og hann orðað við okkur svolítið. Heldurðu, ef þú bara spáir núna, það er rúmlega mánuður eftir af leikmennaklökkumni. Heldurðu að Díaz og Sala verða ennþá leikmenn Liverpool í hérna, byrjun september.
Já, ég held að það sé ekkit verið að sépa neinum að þeim út. Ég held að einfallega að það hafi engin á hérna, efni á Díaz. Við erum ekkit að fara að láta hann á undir ykkur 60 miljónu punda. Barcelona hefur helst verið nefnt í sögurnir og þeir eru ekki bót fyrir borna sér. Tala nú ekki um ef þeir eru að fara að reyna að fara í þennan Williams Nico Williams. Þannig að það var búið að tala PSG en ég einhvern veginn sé það ekki fyrir mér að það sé neitt af þessum sóknarmönnum að fara og enda líka við getum alveg bætt við okkur einu sóknarmann þannig að við séum með tvo menn í hverja stöðu þarna frammi. Þannig að ég er ekkert hoppandi hissa að það kæmin sóknarmann og færa enginn í staðinn. Annað en með miðjumenn að það sem við erum bara með svo hríkalega marga hausa. Þannig að þetta er náttúrulega fer svolítið mikið eftir því hvað gerist með Sala. Er hann að fara að skrifa krót undir framlíking og samning eða allar leifunum að rúla út samningin og fara síðan frítt á næsta ári eða allar að reyna að selja. Það er svona stóra spurningin, það er Sala. Hvernig menn allar að svona klára það mál? Verður hann áfram með nýjan samning eða rúlar hann út á samning eða allar að reyna að selja?
Þess vegna held ég að við gerum ekkit í sumar en mögulega kannski í janúar einhver svona gagbó viðbætir eitthvað þannig 6 mánuðum áður en að hérna, einhver aðeim fer. En hérna, Kelleher, tölum hann síðast, heldur að við séum að fara að kaupa eitthvað markmann eða hefur trú á Jaros þar? Ef að Kelleher yfir höfuð fer náttúrulega, sko, hvað heldur með það? Er það ekki nokkuð ljóst að hann er mjög líklu til að fara að spila eitthvað meira?
Ég held að Kelleher verði áfram. Ég sé ekki alveg hvert hann ætti að fara til að verða aðal markvörður svona með að við bara markmanna stöðuna hjá liðunum þannig í efstu deild. Ég er ekki vissum að Kelleher vilja fara í botnbaráttuna. Þannig að tilfinningin núna er að Kelleher verði áfram. En ef hann fer að þá held ég að það sé pottet að Jaros komið þannig unn og mér finnst ekkit ólíklegt það er bara nokkuð líklegt að það komi inn einhver reynslubolti í mark varða hérna, hópin af því að ef að Kelleher verður áfram þá get ég alveg síðan Jaros vera lánaðan út áfram og þá kemi inn þriði markvörður ef að Kelleher fer þá er því ekki tissa að sjá Jaros bara settan sem varamarkmann og það kæmi inn þriði markmann þannig að ég er nokkuð vissum að við tökum ykkur reynslu bolta eins og þriða markmann
Nákvæmlega, svo er þetta líka eins og segi, að leikir núna í vikunni hjá, það byrja núna í aldrei á föstudaginn, leikir þeir í Bandaríkjunum það verður alltaf áhugavert að sjá hvernig hann stillir þessu upp og hérna ég til dæmis er alveg Sala er eitthvað sem ég horfi í hvernig hann er að hugsa hann í vetur, er hann að fara að færa Sala eitthvað meira nær markinu eða jafnvel eitthvað nær, sko hvað ég segja, hólunni eitthvað svoleiðis í eitthvað svona meira kreator og svona hann var að koma með leikir í fyrra og svona undanfæri tvö tímabil þar sem Sala var bara að koma allt og langt frá markinu og var ekkert að gera neitt í sókninni sko með hæfileika og svona alltaf líka erum við við alltaf erum klárlega að horfa rosalega mikið í Núnes hvað er hægt að gera meira við hann þú veist hann var með 9 skot í treverki á síðast tímabili hann er með 33 rangstæðar sem er langmest af öllum í deildinu og þetta var Díaz líka 20.000 rangstæðar hann skoraði óbóðslega afbreiðlega mikið minna heldur en XG gaf tilhörðu til og hann spilaði bara 60% af leikinu þú veist þetta er hann er bara 25 ára þú veist bara ef hann fengi svipaðar tölur hann að gera með landsliðinu þá er hann að fara að springa út næsta eða þar næsta tímabili þú veist þetta er stóra tækifæri finnst mér hjá Slott til að bæta núverandi lið og einst bara líka þú veist bara eðlileg þróun á ferli menna Suárez kom 24 ára held ég til England skilur og búin að vera Hollandi fram að því og við erum með fullta leikmönu sem hafa ekki gera neitt merkilegt ekkert merkilegt heldur en Núnes fyrir 25 ára aldurinn ég svolítið að vonast til hann fínpúsið með auknum þroska á leikreinslu sko
Já, bara eins og þú komst inn á í pislinu þínum að þessi hérna, tölfræði sem varst að rúla yfir þetta er nánast sama tölfræði og Suárez var með hérna á fyrstu tímabilunum sínum hjá eða einu og halva tímabilunum hjá Liverpool þannig að hann var að negla þessu í ramman alveg hæri vinstri hann var alltaf í rangstöðunni og var ekkit að skora neitt geðum mikið, síðan bara smellur eitthvað í gangi á honum og hann, við vitum alveg hvernig það endaði sko. En hann var
reyndur að spila liði, sko.
Já, hann var reyndur að spila miklu meira heldur en Darwin er að gera sko. Hann var ekki sama samkeppnin þetta frammi þá eins og er núna þannig að ég er engan megin búin að afskrifa Darwin núna bara ekki séns það er svo mikið, ég held að þetta sé algjör terror fyrir varnamenn anstæðingana eiga við hennan skrokk og hraðan í honum
vonaði best að hérna Steini, þetta er einhver mesta gúrku vika sem ég man eftir þegar kemur að fagmanni vikunar í bóði húsmiðunar. Það er slátturóbót í bóði, þetta er náttúrulega algjör snilda græja. Sjáum við þetta á svona svo golföllum og svolega, þú búin alltaf setur bara, þetta er bara eins og slátturryggsvönd, en þetta er bara slær gras, í staðan fyrir að ryggsvöða golfið höfður. Að gera kíkja á það, en hérna fagmaða vikunar, Steini, það er svo lítið að frétta ekki Liverpool, er þetta ekki bara heiðar á bræðslukongur sem er að fara að halda sína, ég veit ekki hvaða, 20 stöka bræðslu í núna í næstu viku?
Jú, ég held það, ég held að við verðum að heiðar okkar mikla vinn sem að hérna, stendur í ströngu þessa dagana. Ég held að hann ætti bara að skella sér í húsasmiðuna þarna fyrir norðan og kippa einu slátturóbót með sér. Hann reyndar, að því hann er nú ekki leikmaður Liverpool, þá fær hann ekki frítt eins og leikmennir sem eru að vinna sér inn sem leikmennvikunar og slíkt. Þannig að hann þarf að punga eitthvað út fyrir þess en við ætlum samt að telja hérna, tilnefna hann sem fagmann vikunar í bóð húsasmiðunar og hann fer bara og nær sér í svona slátturóbót.
Það er engin maggi á bræðslinu ára þannig að þið sem er að fara á bræðslinu og hittið heið að þið knúsaðan innilega frá okkur.
Já, og ekki engin... gleyma því, sko, þessi robot er á 25% afslætti núna í húsminn, hann er bara kjarakaup.
Engin spurning, Steini, aðeins í lokin, hérna, við rennum bara svona smá yfir sömörðu, þegar það er alltaf sama panik yfir því hvað Liverpool er að gera lítið og ekki þetta frétta og allt í hess höndum hjá okkur og frábært á hinnum leðunum bara tökum svona smá stöðu tekka á því sem er búið að vera að gerast í sumar, þú veist Arsenal það er meira að gerast í orðrómi kringum leikmannakaupið þeim en ég ef ég skoða listan hérna þá eru þið búin að losa sér við ykkur nokkra svona squad rotation farþega sem voru ekkert að gera neitt og þau kláruðu David Raya kaupin, annað er ekkert búið að staðfesta það?
Nei, en það verðist vera komið mjög langt með þennan Calafiori. En það er meira búið að vera útleið heldur en innleið hjá þeim, það er ekki Nketiah jafnvel að fara frá þeim, það er verið að tala Smith Rose jafnvel að fara.
Já og alla líkur á að þeir verði upplifir í ágúst, þú veist þeir eru að fara að styrkja hópuna, þessi Calafiori var að geggju kaup til að styrkja breytina hjá þeim en það er ekkit búið sko.
Nei, það er ekkit búið og þeir eru ennþá að reyna að losa, hérna, mann ekki hvað vinstri bakvörðurinn heitir, þannig að þessi skoski, það er vilja ekkit með hann hafa.
Tjörni,
já. Þannig að það er ekki mikið búið að gerast í Arsenal ennþá, þannig að en þetta menn eru bara að gera þetta yfirvögun, bara og ég er ekki í nokkrum vafum að þeir eiga eftir að þegar þeir eru búin að senda frá sér þá sem þeir ætla að losa sig við að þá fara þeir og elta almennilega sín target og sem eru klárlega til staðar.
Ja, bara alltaf komin, bara komin geggi festa hjá Arsenal og bara greinlega, þú veist, Edu og þeir þarna sem eru bakvið Arteta eru þetta greinlega bara fagmenn á bakvið sem að, eins og segir, styrtu liði mjög vel í síðasta glugga og hérna virðist vera að gera það í sumar en hérna eins og ég segi það ekki ástæði fyrir okkur að vera eitthvað að panika mjög mikið yfir Arsenal ennþá meðan þeir eru ekki búin að gera neitt meira heldur en við svona þannig séð.
Nákvæmlega.
Það lið sem að þurfti að gera langmest í sumar Manchester United þeir eru að byrja þetta bara nokkuð flott þannig séð þeir eru hérna kaupa sóknarmann frá Bologna sem að er svona búið að tala í mörg ára þegar hafi þeir eru klárlega þarna að kaupa sóknarmann svona svolítið eins og Liverpool vill gera hann áður en hann springur endan út þeir eru að gera það líka með Højlund þeir gæti alveg verið að koma með hérna með nokkuð sterka sóknarlínu sem að, svona, er með miklu herra þak heldur en þeir eru kannski að kaupa það á og svo náttúrulega eru þeir að kaupa þetta mesta efni í boltanum hennan 18 ára miðvörð, ég veit ekki hvort það verði 19 ára á þessu ári hérna Jóró frá Lill sem var náttúrulega orðaði við Liverpool og Real Madrid og öll þessi helstu lið og virðast hafa svona svolítið farið ól inn í að klára þann díl en að móti kemur þá er það mannsistur nættið að fara að taka þetta tímabil með 18 ára miðvörð í hjarta varnarnar vantanlega.
Já, þeir eru náttúrulega búin að losa út varan og Greenwood er náttúrulega farin, Martial er farin, þannig að það er klárlega styrking hjá þeim, þessi Sirksi í staða fyrir Martial sem var náttúrulega vita vonlaus. En síðan verður bara fróðlegt að sjá hvort að Sancho verður bara áfram hjá þeim, en þeir eru greinilega ennþá að leita.
Að stefnir það núna?
Að stefnir það sýnismenni, þeir eru búin að fara á okkur sáttafund, en hversu lengi það varir, þeir virðast ekkit alveg eiga saman, hérna, Ten Hag og Sancho. En síðan er bara verið að orða þá við annan miðvörð, þeir allir hann sé ekki að fara, hann sá sænski, er ekki sænskur hjá þeim, hann Lindelöf, já, ég hafa voru orða hann í burtu, hann að þeir eru greinilega að reyna að fá annan miðvörð, búið að bjóða í Breiðveit nokkru sinnum og síðan eru þeir búin að vera og hann eiginlega staðfestu það í dag, hann Ten Hag þeir séu á eftir til líkt hjá bæinn. Þannig að það er alveg ljóst að þeir eru farnir á fullt að reyna að tryggja sér sín target en það eru þeir með búinir að framlengja við þennan stjóra sinn þannig að hann ætti að vita nokkuð með hvað hann vill þannig að hann þarf ekki að meta hópi sinn.
En þá frekar samt held hugun eitthvað að þeir eru gert eins og við það er búið að skipta um allt á bak við tjöldin og það er líka búið að mér þess að þetta þjálfarateymi þetta er mjög spes svona þar sko því að eins og Rútvan Nistur og ég komin inn í þjálfarateymi það er nú held ég bara karate sem maður sér alveg fyrir ef Ten Hag fer á þessu tjömbil þá tekur hann bara við sko þetta er svona soldið eins og þeir settu hérna Hullier með Evan sko þetta eitthvað svona tími áður en að tekur svo við.
Nei,
það er klárlega að vera styrkja United og þeir eru rótnir, það er eitthvað greinlega eitthvað aðeins gáfaðari hérna, stjórnun komin á baku tjöldin sem maður rótaðast nú eftir eigandaskiptin í vetur og alltaf gott að treysta á hérna gleyserana í gegnum tíðina.
Okkar menn
sko, Aston Villa alltaf mest er til að lið núna það er svo fróðlega til dæmis sumur á þeim, það var eitthvað PSR leikur hjá þeim í einhverjum félagsskiptum á úlingum við hérna var ekki Chelsea og Everton og Juventus eitthvað svona þegar var eitthvað hringjækja sem fór í gang um að laga það hjá sér en þeir seldu Douglas Lewis til Juventus og fengu ykkur tvo unga leikmenn þaðan og eins og segi það var eitthvað leikrit í gangi en kaupa svo Onana frá Everton fyrir hvað herri fjóra heldur seldu Douglas Lewis, ég er sko núna bara er ekki alveg viss ég held að Onana hafi verið einn af þessum varnatengilegum sem var alveg áhugaverður á markaði en hérna er hann betri en Douglas Lewis.
Nei, ekki mínum það, Douglas Lewis bara er hörku með ymaður, hann að ég var bara svolítið hissa á þessum en þetta voru örgulega bara eins og segir hérna PSR hlutir, þeir þurftu að gera eitthvað þarna fyrir hérna deadlinein og þetta var bara liður í því en mér finnst þetta allavega ekki verið uppgreitt á Lewis að fá Onana inn og Onana er upplúið leikmaður ekki miskilja mig en þeir eru að missa eitt sinn allra besta leikmann í Douglas Lewis, það er ekki vafi í mínum höga sko.
Onana er þetta yngri á þessi sem og hann getur upplúið hérna, þeir eru líka búin að bæta við Madsen hérna frá Chelsea sem var að láni hjá Dortmund í vetur og var frábær þar, Ross Barkley sem var mjög upplúið hjá Luton, hann er líka komin hann að það er svona að vera þetta liðið og eðlilega fyrir mestaradeild. svo líka eitt skotmarkið enn í af þessum ungu þeir ætlar að fá hann sig góða samninga og fara og geta spenning það hérna Archie Gray frá Leeds sem er náttúrulega búið að vera að láta með hann sem mitt mesta efnið í boltanum hann fótið Tottenham sem er kannski ekkert óvitlust múf hjá honum í afhörðinu
Nei, það bara ég held að þessi að losa sig við hérna Højbjerg og fá bara greita á honum bara yngri leikmann greittu inn í þetta þannig að þetta bara fínustu kaup hjá Tottenham í þessum Archie Gray að því virðist en þeir eru ekki tækta heldur sko
Nei, það er alltaf að vera mjög mikið framöndun og þeim líklega og þeir eru að taka til, það er verið að losa svolítið að leikmunni sem þeir sömdu við sem að hérna hafa verið á láni út um víða veröld og eru núna svona haldið að losa í burtu. City er svolítið eins og við, þeir eru ekki búin að gera neitt, þeir fengu Savi og frá hérna City Group leiðanum sínum, hann var á láni frá Frakklandi, þeir var að spila með Giruna í fyrra og var frábær þar, kaupa hann okkur 25 miljonir sem geta alveg verið áhugaveru leikmaður í deildinni, hægri, þetta er kantmaður, þannig að hann styrkir svolítið breiddina þar hjá þeim í sókninu og þeim veitir nú ekkert af því, þannig að það er ekkert annað búið að gera þessu City og ekkert stort svona sem verður orðað við þá allavega enn sem komið þær.
Nei, maður heyri voðra lítið af sögusögnum varandi City, annað það að það búið að vera mikið af sögusögnum að Kevin De Bruyne fari að fylgta Saudi en ég sé það bara ekki gerast og sama með Ederson í markinu að hann sé að fara til Saudi en ég sé það ekki gerast þannig að það er bara svona almennt rólegheit ennþá bara yfir bara flestum að þessum hérna, stærstu liðum það er bara staðrænt
Meira að segja Chelsea eru svona hvað ég segja, tiltulega rólegir í byrjun þeir eru alltaf fengu tókan frá Fulham Tosin Adrabiano eða hvað þú kallar hann sem að hérna náttúrulega þeir þurftu rosalega fyll upp í þessa stöðu hann í vörninni hjá sér þeir eru ekki nema bara með Colville Fofana Diasi, Bradiasili og Matar Sar sem valkosti í miðverðinum
mistu Thiago Silva þannig að þessi er bara direct replacement
já, það er fínt að hafa á sex alvöru miðverði en hérna öflugur leikmaður hjá, sem taka þar frítt og mögulega hefði kannski Liverpool má skoða hann í staðan fyrir Matip maður veit ekki, ég veit svo sem ekki hvernig samningurinn er sem hann tekur og Dewsbury Hall, hann kemur á 30 miljonu það er eftir greinlega svona leikmannakaup sem þjálfarinn er að fara fram á og var góður hjá Lester í hérna vetur
Já, bara mínum höfa bara svona miðlús leikmaður hann er ekki að fara hann er að auka dýftin og ég held að breytin hjá þeim hafi ekki verið staðsta vandamólið þannig að ég sé hann ekkit verið að fara á upp á næsta levelnett En þetta snýst nú aðalega hjá Leicester, nei Chelsea um að spila þessum stórskrýtna hópsínum meira saman þannig að menn fari nú að springa út allir þessir gauðra sem að verða þetta næstu 8-9 árin.
Ég skil ekki hvernig þeir komast upp með það ennþá núna eftir þess að tvo glugga sem tóku að vera ekki ykkur dagir streyta þurfa að selja leikmunir ekki í meistaradeildinni og hérna, eins og segi, þeir virðast bara ennþá vera orðað við allt sem hreyfist og ekkert... engar áhyggjur af neinum fæna sér fair play reglum með svo leiðis en
þetta er stórfurðulegt, þetta er bara algjörlega stórfurðulegt hvernig þetta Chelsea dæmi helst innan reglur ramans
en hvernig svona með það sem er komið núna, hvernig metur hópin hjá Liverpool svona á pappír í samanburði við þessi liði er alveg eins og fyrir ári síðan það snýst þetta svolítið um meðsli og það eru veiklikar og þú getur farið yfir öll liðin og svona það sé veiklikar í þeim öllum mér, veist, ef þú skoðar Liverpool hópin á pappir með að hópinu hinu liðan þá finnst mér ekki verið neitt þeim eitthvað sérstaklega bækja það er náttúrulega outlier nýsu ef þú skoðar hópana er Chelsea sem er náttúrulega bara ná fáránlega litlu útrú sem geggjaða hóp sem eru búin að sjá það saman sko
Já, það er bara þannig, þeir eru með stjórnlega breytt en þetta eru bara rosalega margir einstaklingar sem eru að spila ég ætlum ekki að segja fyrir sjálfan sig en bara nánast þannig að það hlýtur að vera staðsta hausverkurinn hjá nýjum þjálfara Chelsea að reyna einhvern veginn að synka þetta saman en reynda skilja ekki með Chelsea þeir eru búin að vera að kaupa allt og ömur þeirra síðustu 2-3 gluggana en þeir eru ennþá bara að stilla upp Sanchez sem aðalmarkurði ég næði því ekki alveg en þetta Liverpoolið stendst alveg samanbörð við allir þessi stærstu lið þegar það kemur á hópunum það er ekki vafi mínum huga
ég var aðeins ágjör af vörninni fyrir næsta tímabil en það er ég líka þá bara vona að Kvansa taki þannig tímabil að hann verði ekkit spurningamerki í kringum hann eftir árið en það er ekki, hann þarf að taka það finnst mér til þess að losa þær ágjöf, það eru öll hinliðin eru nokkuð vel sett eða er að reyna að styrkja sig í þessari stöðu og Konate bara er ekki nógu traustur. Já, rauninni breyttin á miðjunni er alveg nógu góð og í rauninni svona, þannig sé gæðin líka, maður sér svona betri kosti í aftasta miðjunni á hinnum liðunum en sem segi við erum alveg til að sjá hvernig slott vinnur úr því og sóknar línan í okkur stendst öllum hinnum liðunum vel snúning sko.
Algjörlega.
Þannig að förum nokkuð bjarsýndinni þetta inni var að endum þetta á núna næstu vikum, það er náttúrulega æfingarleikur á móti Preston, lærðu við eitthvað sniður þar dók til dæmis, hann var svona í hvað ég var að kalla betra liðinu, en það voru ansi margir frá, en það sem kannski það var áhugavert með innkomu hans að hann var vinstra megin og Fabio Carvalho virtist vera að spila í nýjunni.
Já, ég hef ekki séð sko eina sekundur sem leik og lítið lesið, menn ég einhvern veginn náði ekki að kveikja
þannig að þú lærðir ekki neitt.
Ég lærði ekki raskat af þessum leik, bara ég sá bara úrslitinn og bara hver spilaði fyrirháleik og hver er setniháleik og sem segir mér bara hversum óbóðslega margir leikmenn eiga eftir að koma til æfing aftur, þannig að þetta segir mér að gjörsamlega ekki neitt og enda ég held að sé ástæði fyrir því að menn voru bara með þetta fyrir luktum dyrum, þannig að þetta er bara eins og bara já, þú hafi bara skipt í tvö liði nánast og spilað æfinguna þannig, þannig að þetta var sko algjör æfingaleikur og ég held við lærum ekkit á honum annað en bara reyna að koma mönnum aftur spýt svona í sjálfnæs.
Algjörlega, þetta var náttúrulega mikið þannig. Curtis Jones, hann var með Elliot og Sopos lægi á miðinu og verið, kannski svona hafi verið þá djúpi kosturinn í því eða hann og Sopos lægi hafi spilað saman þar og eins og ég segi Jaros, hann var í markinni í byrjun og Ben Dók var vistramein, hann er þá allavega fyrir framan Lewis Kumas og Katie Gordon með þetta, líka alveg áhugavert að sjá að pjakkar eins og Nalló og Nýjóni eru komnir alveg þetta level og eru að spila þessa sumarleiki, þetta eru svona með efnilegri leikunum félagsins úr akademíunum sem er svona vonandi eftir 2-3 ár fyrir að sjá banka fastar á hurðina, en það er Real Betis, ég held að sé hálf tólf á hérna föstaskvöldi eitthvað svo leiði, þannig að það er bara að gera, taka stilli ykkur staðar í ykkur fellísi eða hjúlísi eða hvað þið eru nú og hérna vera klár með
þannig. Það verið gaman að sjá það, það er svona æfingaleikur, hitt er bara svona æfing á styrum, þetta verður allan æfingaleikur, þá svona fáum við svona betur að sjá svona fyrsta skipti eitthvað upplegg hjá slott og ég er bara að hlakka til þetta þýðir bara það þetta nálgast óðum nýtt tímabil og það er fagnaðarefni, ég get ekki beðið, ég er búin að vera svolítið fótboltasveltur og þetta Evrópumóti ég sá ekki einasta leik frá byrjun til enda í því sem er eiginlega galið með að við hversu mikið fótboltasjúklingur maður er, en þetta er mikil tilhökun að þetta sé að nálgast. Ég er bara samt hálffúllegin þá að þetta sé að Arsenal og Manchester United sem við erum að fóra að spila við líka í Bandaríkjunum, ég hefði vilja sjá bara einhver aðra Evrópuriðsa.
Það er svolítið þreytt bara.
Það er bara mjög þreytt og bara mér finnst þeir ekki að taka þetta í mál. En þetta selur, þetta er að borga laun hjá nokkrum leikmannum að þessi leikir að því að Liverpool er að fá gommu af seðlum, eða þessi lið er að fá gommu af seðlum fyrir þessa Ameríkuferð, þannig að hjálpa að borga laun hjá einhverjum alvörumönnum.
Þetta er svolítið þreytt að mér er í grunninn alveg drull, skiptir ykkur skiptir ykkur, þetta er bara einhverleikir, tökum þá mér salvalega
en ef við bara förum aftur á gólhringnum mínum í grafaraldurinn þá gekk mér mjög vel á setni nýju og ég bara þakka dönn það. Ég fekk aukna orku, ég var svona hálf, það var eitthvað orkuleysi á fyrir nýju en eftir skell í sig heilum dönn í hálfleik og þá komið allt, dönn í pokan.
Það er áhyggjur á því að dönn hérna í pokanum, þetta verður fljótlega að fara, lifi ég eftir liti verður að fara á skoðun á þessu, með bætinguna hjá kylfingum sko. hendiði Dönni í hérna alla útivist, held ég að megi bara fullir að það fínt að hafa þetta með, engin spurning. En hérna, steinir minn, Egilskull, þökkum þeim fyrir að vera með okkur húsasmiðan, þeir eru að fá heiðari heimsókn, það verður nú gaman. Bræðslukóngin, gíkið, ja, ég heldur nú alveg örglega raf uppsellt á bræðsluna, en hérna þið allavega þið sem eru þar, þið knúsið hann frá okkur. Nýju búningurinn hann er í Jóa útterja, Lúi Súar er sem komin í augurgliðið og hérna endilega kíkið á Verdi Travel þar sem að það er ennþá laust í ferðir fyrir áramót og hérna það er held ég eitthvað til í koppferðina sem er í janúar þannig að að gera snari snúningum þar. Steini minn, takk í þessara viku við svona tökum púlsinn í þeirri næstu og vonandi verður eitthvað aðeins meira frétta leikur hjá Liverpool og það hlýtur að fara snúast eitthvað. Hérna, silly season.
Voru það?